Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Okay, so ons beweeg nou in 'n tydperk van die jaar wat wat ons sommer noem die Kersseisoen of die Christusfees blykbaar is dit nie meer politiek korrek. Mense sê in die Engels en Kersfees klink na Kers. So maar die Engels wat mense sê Christmas holidays, ons mense mag nie meer sê Christmas nie, want dit het te doen met Christus. En mense mag nou net sê the holiday season. Wat nou dis meer politiek korrek, maar ons gaan dit noem vir wat dit is. Dis die Christusfees. En hierdie kan 'n tydperk wees wat vir baie mense 'n opgewonde tydperk is, want hulle gaan som familie kuier of vakansie vat. Vir ander mense is dit 'n swaar tyd, want dis die tyd waar hulle die hardste werk. Vir ander mense is dit 'n moeilike tyd, omdat hulle vir die eerste keer Kersfees vier, waar die familielede wat vorige jaar daar was, nie meer daar is nie, of hulle in moeilike situasies is. Partykeer is dit ook waar jy voel, Jesus, ek het af by die werk en ek wil vakansie vat, maar ek kan nie eers finansieel vakansie vat nie. So daar is baie aspekte van Kersfees wat ek glo commercialise is 'n makliker woord. Commercialiseer is en wat ons sê maar as 'n totaal van af afgedwaal het en die fokus op verkeerde plekke gesit het van Kersfees. En Kersfees gaan nie oor presente uitdeel nie, Kersfees nie gaan nie oor familie nie, Kersfees gaan oor Jesus. As jy by jou familie uitkom, is dit great en vier saam jou familie en geniet jou familie as jy die presente uitdeel, geniet dit. Maar Kersfees gaan oor Jesus. En elkeen van ons kan in rus wees in Christus, maak nie saak waar ons is nie. So rus in Christus kom nie van iets van buite af nie. Jy kan op vakansie gaan en so suur wees soos 'n lemmetjie, of jy kan by die huis bly en so soet wees soos 'n hartjie. Voordat my maale een keer oor see gereis het, was hulle by 'n reisagent in Brits, waar hulle nog steeds woon, en die agent het vir hulle gesê, jy moet jou probleme by die huis uitsort. Want jy dink jy gaan oor see vlieg en dan nie die probleme daar hê nie. Jy vat jou probleme saam. Want dit wat daar binne is, gaan uitkom. So, rus in Christus is nie 'n plek nie, dis nie 'n vakansie nie, dis nie 'n familie nie, dis in Christus. En vir jou om hierdie Kerstyd werklik te waardeer vir wat dit is, is om jou fokus op Christus te sit en wat hy vir ons gedoen het. Nou kom daar ook baie goeders op in Kersfees dat mense verskillende hang af met wie jy gesels, sal sê, moet ons as Christene Kersfees vier? Is Jesus gebore op die 25ste Desember? Moet ons persente uitdeel? Mag ek 'n kersboom in my huis hê? En Paulus skryf, en jy kan gaan lees in Romeine 14, wat hy spesifiek praat oor, as jou broer nie vleis eet nie, moenie hom aanstoot gee en vir hom sê, hy mag nie vleis eet nie, of hy moenie vleis eet nie, hy moet vleis eet nie. Aanvaar mense net soos wat hulle is, en liefde is belangriker as om reg te wees. So, as jy 'n kersboom wil opsit in jou huis, sit 'n kersboom op in jou huis. Al wat ek sal sê is, wat is jou motief met wat jy doen? So, hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom deel jy presente uit? Ek weet, in ons geval, en in baie ander gevalle, is ek soos, hoekom het ek so groot familie? As het kom by presente uitdeel, want dit is, wat moet ek vir allemaal koop? En partykie, is ek eerlik, maar ek sê het eerlik, partykie is ek nie eers lis om van die mense iets te koop nie. Maar die ding is, en dit haal partykie die fokus van Kersfees af, want dit gaan also presente, dit gaan oor jy moet nou iemand happy hou, want jy weet, hulle koop nou vir jou so groot geskenk, so jy kan nie vir hulle chocolate koop nie, en dat is allerhande stories. Maar, as jy wil presente uitdeel, maak iets van Christus daarmee. Maak dit as iets wat is 'n geskenk wat gegee is, wat vrylik, wat iemand anders vir betaal het, en jy verniet ontvang, en dis dieselfde geskenk soos wat ons hier Christus gekry het. So, as daar's groepe mense wat Kersfees wat graag sê dat ons as Christene in die Kersfees moet vier nie, dat dit 'n heidendag is en dat dit van heidense afkoms is. My opinie is, as die heidene 'n vakansiedag wil instel, wat hulle kan sê, ons kan Jesus se geboorte vier, why not? As hulle volgende jaar sê, luister, ons wil Jesus se lewe vier in die middel van die jaar en nog 2 dae vakansie vat, sal ek sê, asseblief, kom ons doen dit. Want wat dit doen, is dit gee vir ons as Christene 'n geleentheid om 'n aanknopingspunt met mense te maak wat nie Christus ken nie, en oor Christus te gaan gesels. So, ek sal sê, hierdie kersseisoen, moenie vir mense vra, wat doen jy vir kersfees nie. Vra liewers, wat is vir jou belangrik in kersfees? Of wat is jou fokus hierdie kersfees? Dan gaan hulle sê, my fokus, wat vir my belangrik is, is familie. En dan kan jy sê, wat vir my belangrik is, is Jesus. Of hulle gaan sê, wat vir my belangrik is, is dit. En dan kan jy sê, wat vir my belangrik is, is Jesus. En dit terugtrek na Jesus toe. En sê vir mense, geseënde Christusfees, geseënde Jesusfees, of iets anders as die algemeen, dat mense een bietjie dink oor waaroor gaan die dag. En is Jesus gebore op die 25ste December? Dalk nie. Daar is mense wat sê is gebore in September en Oktober, en daar is ander mense wat sê, dit is weer 'n ander tyd van die jaar. Die kans dat hy 25 December gebore is, is 1 uit 365 dae van die jaar. Maar as God by geweet het, ons moes weet die dag wat hy gebore is, dan sê hy vir ons gesê het. En my opinie is, as hy vir ons gesê het wat sy dag het is, ons die dag aanbid het, so dit is goed dat hy nie vir ons gesê het nie, dat het net een enige dag is. Maar ons vat die dag in hierdie seisoen om te fokus op Christus en fokus wat hy gedoen het en dit 'n tyd te maak wat ons nie die fokus maak oor wat rondom ons aangaan nie, maar fokus op Jesus. So as jy dalk moet werk hierdie vakansie of hierdie tyd wat allemaal vakansie vat, bemoedig mense in Christus. Bemoedig mense in wat die seisoen daarvoor is. Kyk, kom ons blaai na Jesaja 9 vers 5 toe. So die vraag wat jy ook vir jouself kan vra is, wat was jou fokus nog altyd met hierdie kerstyd of hierdie kersseisoen? Wat moet jou fokus wees, of wat gaan jou fokus wees in hierdie tyd? Wat gaan jy verander hierdie jaar? En ek en Lise Marie het gesels oor wat ons graag wil verander, en omdat ons saam met my ouers gaan wees, het ons vir hulle gesê, hierdie is wat ons graag wil doen, en hulle het gesê, dit klink na 'n goeie idee en ingestem, om iets anders te doen hierdie kersttyd as wat ons gewoonlik doen. Wat die fokus meer op Christus sit, as wat het in die vorige jare was. So dink aan hoe jy dit sal doen, en verander dan. Doen iets. Jesaja 9 vers 5, en as jy die Engelse Bybel lees, is dit in vers 6. Sê, vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. So Jesus, daar is verskillende aspekte van Jesus se lewe wat vir ons iets beteken. So sy geboorte beteken vir ons iets, dat hy kom as wonderbaar, hy kom as raadsman. Hy is die een met die wysheid, hy is die een wat raad gee, so dit moet het klaar vir ons het klokkie lei, as jy raad nodig het, dan moet jy gaan na die een wat raad gee. Hy is die vredevors, hy is in die Engels sê, in Lukas 14, dat ek het gehou, ek het nou nie die Afrikaans, maar dit sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense welba. God het nie, Jesus het nie gekom om vrede op aarde, vrede tussen mense te bring nie. As jy wel Christus ontdek, gaan daar wel vrede wees tussen jou en party mense, maar party mense gaan nie hou van wat jy glo en wat jy sê nie. So, die vrede waarvan het praat, is Jesus het gekom te sê, daar is nou vrede tussen God en mens. Die sonde, die skeiding wat tussen God en mens gestaan het, is nou weggevat, en hy kom as vrede. En dis wat het van sê in Jesaja, in die Engels sê dit, the Prince of Peace. Afrikaans sê, vredevors. Jesus is ons vredevors. Hy het gekom as jou Prince of Peace. So as jy voel God is kwaad vir jou, draai na Christus toe, ontvang Christus, en dan is hy in vrede met jou. God is in anyway in vrede met die hele wêreld, deur Christus se werk. Al wat die mens moet doen is om sy werk te ontvang, of te verwerp as jy dit nie wil hê nie. Maar net so het Jesus se lewe, soos sy sterfte, beteken vir ons iets, sy opstanding beteken vir ons iets. Kom ons blaai na Romeine 4 toe. Ek wil net so paar goeders noem oor Jesus se lewe, dat ons kan sien hoekom gesels ons oor die geboorte en wat is so belangrik aan sy geboorte. Romeine 4 vers 25 geef ons die antwoord vir wat was die doel van Jesus se sterfte en wat was die doel van sy opstanding. Vers 25 sê, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade. So Jesus is oorgelewer ter wille van my en van jou misdade. En opgewek is, hy sê die dood het opgewek, terwille van ons regverdigmaking. So, sien dit so, is die dag wanneer die dag toe Jesus gesterf het aan die kruis, het hy jou sonde saam met hom gevat. Die dag wat hy opgestaan het, het hy sy regverdigmaking vir jou gegee. Dis wat het sê in 2 Korintiërs 5:21. Hy wat geen sonde geken het nie, het sonde vir jou geword, sodat jy sy geregtigheid kan word. So Jesus se sterfte het te doen met jou sonde wat hy op hom vat, en sy opstanding het te doen met jou regverdigmaking. En regverdigmaking, geregtigheid, beteken om reg te wees voor God, sodat God in regte verhouding met jou is. As jy Christus aangeneem het, is jy in regte verhouding met God. Die probleem is nie wat God van jou dink, nie die probleem is wat jy van God dink. As jy Christus aangeneem het, is jy God se geregtigheid, God het dit vir jou as 'n geskenk gegee, en nou moet jy kies, gaan jy jouself sien wat God jou sien, of gaan jy jouself sien met al jou foute, en alles wat al gebeur het met jou deur jou lewe, en al die mislukkings wat jy maak, en steeds maak, of gaan jy kies om jouself te sien in die gees, soos wat God jou sien, sy geregtigheid, regverdig. Okay, maar terug te kom by die geboorte, is, wat die vraag wat ek wil vraag vandag is, hoekom is dit belangrik dat Jesus uit 'n maagd gebore was? Hoekom is dit belangrik dat Jesus uit 'n maagd gebore was? Kom ons blaai na Jesaja 7 toe. Jesaja 7 vers 14 sê, Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. So Jesus word uit 'n maagd gebore en net 'n tussen hakkies. Die vraag kom ook op. Hiersou sê dit en dit sê en ek dink dit sê in Matteus of in Lukas, nie seker wat se een nie. Sê dit dat hulle gaan hom Immanuel noem. Okay, dan is die vraag maar hoekom is Jesus se naam nie Immanuel nie? Okay? Nou Immanuel beteken God met ons. Dieselfde Immanuel vat en val in dieselfde kategorie, as jy omblaai Jesaja 9, sê dit dieselfde in vers 5 wat ons net gelees het, sê, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, vredevors, ewige vader, Immanuel, dis 'n beskrywing van Jesus se karakter, dis 'n beskrywing van wie Jesus is, dit is nie noodwendig Jesus naam nie, dit val in dieselfde kategorie is wat jy sê, hy is wonderbaar, hy is 'n raadsman. So, en dis hoekom Jesus se naam nie Immanuel was nie, maar wel Jesus is. So, Jesus is gebore uit 'n maagd, en hoekom is dit belangrik? Kom ons blaai na Genesis 1 toe, en ek wil net so, ek wil 'n inleiding gee van waar die mens was, wat ons gedoen het, en hoekom dit nodig is, dat Jesus uit 'n maagd uit gebore moet wees. Genesis 1. Genesis 1 vers 26 sê, en dis, die Genesis 1 is die skepingsverhaal, en hierso is ons op die dag wat God praat van die mens, in vers 26, en hy sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, en na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor die diere wat op die aarde kruip. So laat ons mense maak in ons beeld, en laat die mense heers. Nou, Ek is nog steeds besig om hierdie gedagtes te deurdink. So en dit is 'n goeie gedagte om huis toe te vat en gaan deurdink. Is ons is in God se beeld gemaak en ons is gemaak om te heers. So nou moet jy vir jouself vra wie is God en wat is sy beeld en hoe heers God? As hy op 'n sekere manier heers en ons is in sy beeld gemaak en ons moet heers, moet ons tog op dieselfde manier heers as wat hy heers. Okay, nou dink vir 'n oomblik aan hoe sal jy sê hoe heers God? Okay, God heers deur sy woord, dit wat hy sê. Hy het gesê, laat daar lig wees, en toe is daar lig, laat daar plante wees, laat daar aarde wees. Hy heers met sy woord. As ons kyk na Jesus, is wat het hy gedoen? Met sy woord het hy die duivels beveel om te gaan, met sy woord het hy mense genees. Hy het met sy fisiese liggaam ook geheers deur mense aan te raak. Maar die manier wat God heers, is deur sy woord. Okay, nou iemand het eendag gesê, hoe sal jou lewe lyk na 'n week as jy alles skryf wat jy sê? Dit het my bietjie laat dink. En in daai week was ek baie soos, wou ek iets sê en dan bly ek maar eerder stil, want ek is soos, wat sal gebeur as ek alles skryf wat ek sê? En ek glo, hoekom baie keer wanneer ons bid vir genesing, wanneer ons goed sê en ons nie kry wat ons sê nie, is omdat ons self nie by ons woord hou nie. Dis asof ons liggaam weet, ag, jy gaan nie anyway nie by woord hou nie, so wat maak dit saak? Jy gaan anyway, jy hou anyway nie by wat jy sê nie. Vir my is dit dis super belangrik om te hou dit wat jy sê, wat uit jou mond uitkom, is belangrik. Jy is gemaak in God se beeld om te skep, om nie te maak, om te genees en jy moet die woorde wat jy spreek belangrik ag. En ek het nou onlangs weer verlies met die gesê. Ek dink ons moet baie minder praat, meer luister, meer dink en reg praat. Nou, ons praat nog steeds baie verkeerd. Sy sal iets sê en dan sal ek wel sê, nee, wat sê jy nou? En dan sal ek sê, wat sê jy? Dit maak nie sin nie. Of jy moet dit eerder so sê. So, dis nie iets wat jy net in die dag gaan verander nie. Maar hoe God heers is deur sy woord. En hy het ons gemaak in sy beeld om te heers met sy woord. Nou, wat God ingestel het in die tuin, is om verhouding met die mens te hê. Okay, nou, in 'n liefdesverhouding, die enigste manier hoe liefde kan wees in 'n verhouding, is wanneer daar vrye keuse is. Okay, die diere, die plante, het nie dieselfde mag as ons gekry om in verhouding met God te wees nie. Ons het die voorreg gekry om in verhouding met God te wees en te kan heers. Maar in Genesis 2, vers 16 en 17, sit God basies vir ons die keuse daarvoor, sodat ons die keuse het om te kan kies, om hom lief te hê of om nie lief te hê nie, om hom te luister of nie te luister nie. En in hierdie oomblik is die vrou nog nie geskapen nie, so God sê dit net aan die man, aan Adam in vers 16. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Okay, so daar was duisende bome in die tuin, maar daar was twee belangrike bome in die tuin, en dis die boom van goed en kwaad en die boom van lewe. So God het vir Adam gesê, moenie eet van die boom van goed en kwaad nie. Okay, en verder in die stuk, hierdie is ook net tussen hakies, wat my eintlik so mooi is van God se karakter, is God het al die diere voor Adam laat verbystap, en hy het almal 'n naam gegee. Nou wat dit net vir my sê, is dat God is 'n liefdevolle pa. Hy wil nie heeltyd alles beheer nie. As ek God was, sou ek die diere 'n naam gegee het wat ek gekies het en gesê het, hier is die naam, jy beter om dit noem. So, maar goed, ek was nie God nie. Maar God het die mens gemaak met hierdie vrye keuse en hierdie mag om te kan heers en om die mag gegee om die diere te noem. En so het hy gesien dat daar nie iets is wat pas by die mens nie en vir die mens 'n vrou gemaak wat by hom pas. Okay, en verder speel die verhaal af in Genesis 3. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Heere God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die tuin. Okay, nou, hier is 'n paar goed, as jy dit weer gaan lees en weer gaan dink en weer gaan dink, gaan jy kan sien die manier wat die vyand ons versoek, die manier wat die vyand ons verlei, is God het gesê, daar is een boom wat jy nie van mag eet nie. Okay, wat sê die slang hierso? Hy sê, is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Okay, nou ek sal net sê, as jy begin redeneer met die duivel, is jy klaar op 'n afdrandpad. As hy iets begin sê, dan moet jy klaar sê, whatever uit jou mond uitkom, is 'n leen. So ek gaan nie eers verder luister nie. Want wat die vyand wil doen is, hy wil altyd die prentjie van die verkeerde kant af skilder. Hy sal nooit vir jou sê, jy het vandag 99 goed reg gedoen en net een gemis nie. Hy gaan vir jou sê, noem jouself 'n Christen. Jy gaan kerk toe. Jy dink jy hou jouself heilig. Jy het een, kyk hierdie een groot gemors wat jy van jou lewe gemaak het. En hy vat hierdie een ding en hy blaas dit so op, maar hy sal nooit vir jou sê, weet jy wat, net daai een ding wat jy gesê het, net daai een handskud, net daai een drukkie wat jy gegee het, het iemand se lewe verander nie. Ek het die een keer, toe ek my sissie se troue was, was ek die seremoniemeester en ek het haar verhaal vertel van toe sy Kaap toe gekom het, by ons kom bly het, en hoe haar lewe verander het as gevolg van Jesus. En ek het net een ding gesê, ek het net gesê, Jesus is awesome. En ek het aangegaan en ander dan goed gepraat. En 2 jaar later, toe ons weer by my sussie hulle is, en daarvan my aangetroude familie by was, en vriende van hulle, toe kom een van die ooms na my toe en sê vir my, daai wat jy gesê het, het my lewe verander. Toe dog ek, jissie, al wat ek gesê het is, Jesus is awesome. En vir my was dit, ek het eers twee keer gedink daaroor nie, en dit het iemand se lewe verander, want hy het begin vra vir homself, en hy het begin wonder oor goed, en hy het, toe het hy een soeke begin kry, en hy het Jesus gevind, en hy het wedergebore geraak, en begin groei in dit. So, die duivel gaan nie vir jou sê, as jy die ceremoniemeester was, vir jou sê, hierdie een ding is amazing, en hierdie oom gaan wedergebore raak, omdat jy dit gesê het nie. Hy gaan vir jou sê, kyk hierdie ding wat jy opgemors het, kyk hier wat jy fout gemaakt het. So hier kom die duivel en na Eva toe, en hy begin klaar die verkeerde prentjies skets, en wat hy ook doen, wat hy ook hier so moet van nota neem, is die duivel weet wat Godse woord is, so hy gaan die woord vat en dit verdraai. So, hy, whatever God vir jou gesê het, gaan hy sê, as die woord sê, wat die woord wel sê, God is lief vir jou net soos wat jy is, gaan hy sê, ja, God is vir allemaal lief net soos wat hulle is, maar nie vir jou nie. God is lief vir allemaal, maar ek is nie so seker oor jou nie, want jy het dit en dit en dit en dit. So, en jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die bome wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal jylle sterwe. Nou, hier is ons daak een les van die manne, is, God het nie gesê, mag jy in die vrug vat nie, hy het net gesê, jy mag het nie eet nie. So Adam het nie in die boodskap nie so goed oorgedra nie, of hy het gemompel, of Eva het iets bygesit uit haar eie uit. Werner sê, Eva het iets bygesit. Dis vir jou eie opinie. Gaat selfs met dit op pad in die kar huis, want niemand kan hoor hoe hard julle mekaar praat nie. Maar so, dit is ook so gevaarlik om nie die woord te ken nie, want wat die vijand sal sê, is hy sal daak 'n tekstvers aanhaal vir jou, maar hy gaan iets bysit. Hy sal iets sê, soos, ek kan nie eers aan iets dink nie, maar daar is niks wat jou van Godse liefde kan skyn nie, behalwe jou sonde. So, en dan is daar altyd iets wat jou ophammer, wat jy voel, ek voel dit partijke so, soos jou, letterlik soos jou Achilles heel, wat jy so, as iemand jou slat hier op jou been, is letterlik het jy so in mekaar sak. En dis hoe hy jou half kelder, hy praat 'n bietjie waarheid, maar met 'n bietjie gemors tussenin. Maar vers 4 sê, toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as jylle daarvan eet, jylle oë sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. So wat hy dadelijk doen is, hy laat vir Eva twyfel in Godse woord, en dan sê hy, God het nie eindelijk, dit wat hy vir jou gegee het, is nie eindelijk so goed nie. Daar is iets beter as wat God vir jou kan bied. Daar is 'n beter lewe as wat God hier vir jou gebied het. Nou, dis die leen wat ek vir lank onder geleef het, want ek het gedink, ek lewe my lewe ten volle en ek geniet die lewe en ek het nie nodig om 'n boring Christen te wees nie, want wie wil dit wees? En dis ook omdat ek nie goeie voorbeelde gehad het van Christene nie. Maar toe ek besef het, maar eventually het ek op 'n plek gekom waar ek in 'n diep swart gat was, binne in my, en ek kon nie wegkom af nie, en toe moes ek 'n besluit neem om met my lewe, wat se rigting gaan ek ingaan. Toe het een van my vriende my kerk toe gevat, en toe besef ek, ek het een wanpersepsie gehad van wie God was, en een wanpersepsie gehad van wat een Christen werkelijk is. En toe ek God begin ontdek, toe sê ek soos, maar dit is ware lewe. Hierdie is lewe in oorvloed. En so, toe het ek een besluit gemaakt en van daar af gegroei. Maar wat die vijand wil kom doen is om te sê, dit wat God vir jou in plek het, is nie eindelijk so goed nie. Daar is een beter plan. Hê jou eie plan. Doen wat jy wil doen. Moet nie doen wat God wil doen nie. Kijk, in vers 6, ongelukkig, sê dit, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy een lis was vir die oë, ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. So in hierdie, op hierdie oomblik, het Adam en Eva en Adams ongehoorsaamheid die mensdom in sonde ingedompel. Hulle het basis, het kan mens ook sê, hulle heerskappy oorgegee aan die vijand. Kan nou net so tussen hakkies ook, is die man en vrou het altyd besef, hulle is kaal en hulle is skaam, en hulle het vir hulle blare gemaak om oor hulle te bedek, en toe, vers 11 sê dit, 3 vers 11, en hy sê, wie het jou te kenne gegee, dat jy naak is? Het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die man antwoord, die vrou wat jy my gegee het, om by my te wees, sy het van my die boom gegee, en ek het geëet. Okay. So, die man is dadelijk blameer die vrou. Ok, Okay, so as jy die man is, moenie jou vrou blameer vir die situasie waarin jy is nie. En as jy die vrou is wat nou lekker kry, lees die volgende vers saam. Sê, daarom sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. So, ons, as jy gaan begin vingerwys na ander mense, dis ander mense se skuld dat ek in die situasie is waar ek is. Ander mense dalk is 'n deel daarin en speel 'n rol daarin, maar jy op die einde van die dag het 'n keuse om te kies in enige situasie hoe jy gaan optree en hoe jy gaan reageer. So, moenie die man blameer nie, moenie die vrou blameer nie, en as die slang iemand, as sy gesprekkie was, sou hy iemand anders blameer het. So, vat verantwoordelikheid van jou eie lewe en besef as jy nie gemors is, as jy nie is waar jy moet wees nie, vind uit wie Christus is, vind uit wie God is, begin groei in jou verhouding met die Here, sodat jy daar kan uitkom. Hoe langer jy ander mense gaan blameer vir waar jy is, hoe langer gaan jy daar bly, en hoe dieper gaan die gat raak. Okay, so in vers 22, is die belangrike vers, Genesis 3, 22 tot 24 sê, toe sê die Here God, nou het die mens geword, soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek, en ook van die boom van die lewe neem, en eet en lewe in ewigheid nie. So daar is die boom van die lewe, die rede, hoekom die boom, as Adam geëet het van die boom van die lewe, sou hy vir ewig gelewe het in sy sondige natuur. En wat God gedoen het, is om die boom van die lewe te bewaak, sodat ons nie van die boom van die lewe kan eet nie, en dat ons actually in hierdie lewe kan sterf. Sterf is 'n genade, dat jy in hierdie lewe kan doodgaan. Imagine hoe dit sou wees om vir altyd met die situasie waantoe hierdie wêreld gaan, te bly leef in hierdie wêreld. As Hitler nie kon doodgaan nie. As die terroriste nie kon doodgaan nie, en as ons is waar ons was, dit sou tragies wees. So nou het ons 'n genade dat ons Jesus kan aanneem, ons kan sterf en ons kan vir ewig by God wees. Okay, die doel van die lewe is nie om Jesus aan te neem vir ewig by God te wees nie. Die doel van die lewe is om Jesus aan te neem en te begin in groei in jou verhouding met God en ander mense van Jesus te vertel, en wanneer jy eendag sterf, dan geniet jy jou en jy gaan jy maar net in 'n ander dimensie in en jy geniet verder jou verhouding met die Here. Maar so in vers 23 sê, dit is stuur die Here God om weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waar het hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang van die boom van die lewe te bewaak. So die mens is in sonde gedompel, en Adam en Eva het nie die gewig van hulle besluit besef nie. Hulle het nie besef dat hulle die hele mens in sonde van toe af sou dompel nie, en dat elke mens wat van toe af gebore sou word uit 'n mens uit, van 'n mens uit, sou in sonde gebore wees. Nou vir my klink dit so 'n bietjie onregverdig dat Adam het 'n fout gemaak en nou moet ek las dra van Adam se fout. Kom ons blaai na Romeine 5 toe. Dan wys ek vir jou wat dalk nog meer onregverdig is. Romeine 5 vers 12 Romeine 5 vers 12 bevestig maar net wat ek nou gesê het, sê daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat ons almal gesondig het. So hy sê deur een mens, deur Adam, het die sonde in die wêreld ingekom. So elke mens wat gebore is tot vandag toe, wat net in die vlees gebore is, word in sonde in die wêreld gebore. So jy is nie 'n sondaar omdat jy sonde doen nie, jy is 'n sondaar omdat jy een gebore is, en omdat dit in jou natuur is, dan doen jy dit. Dit wat binne is, kom eintlik maar net uit. Nou in vers 17 sê, as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, en die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Nou hier is ons baie in hierdie vers, want dit is eintlik baie om in een konsep te dink, maar dit sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, soos as gevolge van Adam se misdaad, wat een persoon was, het die dood geheers deur die een. So van Adam se fout wat hy gemaak het, het die dood geheers vir ons almal. Nou sê dit veel meer, sal hulle wat die oorvloed van die genade en die geskenk van geregtigheid ontvang, so veel meer die mense wat die geskenk van geregtigheid en die gawe, of die gawe van geregtigheid en die oorvloed van genade ontvang, in hierdie lewe heers deur die een, Jesus Christus. So net so onregverdig soos dit was dat ons in sonde gebore het, net so is dit eintlik nou onregverdig dat ons toegang het tot God. Dat ons open weg het na Christus, want ons kry dit as 'n geskenk. God is lief vir ons, net soos wat ons is, en hy bied sy geregtigheid as 'n geskenk aan, om reg te wees vir hom, sonder om te probeer reg sonder om reg te lewe, nou moet ek dit reg sê, as jy reg doen, gaan jy nie reg wees vir God nie, as jy reg glo, wedergebore raak, gaan jy reg wees vir God, want jy kan net sy geregtigheid as 'n geskenk ontvang, jy kan nie werk daarvoor. Okay? In vers 18 sê dit, daarom dan, net soos deur die een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid van alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So een mens het die dood gebring, een mens bring geregtigheid. Okay, nou dit moet jou baie opgewonde maak, want dit beteken dat jy 'n weg kan hê na God, 'n pad kan hê na God, wat dit deur een mens gebewerkstellig is. En nou terug dan die vraag, hoekom is dit belangrik dat Jesus uit die maag gebore moet wees. Kom ons blaai na Johannes 1 toe. Ons het nou gesien dat die mens in sonde ingebore is, gevolg van wat Adam gedoen het. En ons sit nou, ons is nou in sonde en moet nou besluit wat nou. Johannes 1 vers 1 sê, en die woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So Jesus was nie 'n klein seentjie wat in die hemel rondgehardloop het en Jesus en God het met mekaar gesels en gesê, wie gaan afkom aarde toe, ek of jy? En God het gesê, nee, wag, ek is die baas, jy moet eerder gaan en die mense gaan red nie. Dis nie hoe die story gaan nie. En baie keer klink dit, kom dit ook so oor, omdat mense nie die hele verhaal vinnig kan verduidelik nie. Maar in Johannes 17 of 18, sê Jesus, hy het gekies om sy lewe oor te gee. So dit was nie 'n God wat hom gedwing het om af te gaan nie. En Jesus was God self. God het self mens geword. So dis ook nie dat hy sy seun gestuur het, soos hy en sy seun in mekaar gesels sê, jy moet gaan nie. Hy het self mens geword. So hy het self kom sterf, net in 'n ander vorm. So in vers 14 sê dit, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. So hierdie woord, wat in die begin daar was, het vlees geword en onder ons gewoon. Nou in Matteus 1:18 sê dit, dat die Heilige Gees het vir Maria bevrug met, of hy het basis vir haar kom bevrug. En wat ek glo wat het was, is met die woord. En toe is Jesus uit die woord uit gebore. Nou die belangrike deel hiervan is, ons is van die mens gebore. Okay? Ons kom uit 'n mens uit, maar Jesus is net uit 'n mens uitgebore. Hy is nie van 'n mens gebore nie. Hy het wel uit 'n mens uitgekom, maar sy bevrugting het nie van 'n mens plaasgevind nie. Okay, sy bevrugting het uit God uitgekom. So alle mense van Adam af, wat gebore is in sonde gebore. Jesus was die enigste een wat uit God uitgebore is, sodat ons, wanneer ons aan Jesus glo, uit God uitgebore kan wees. As Jesus nie uit 'n maag gebore was nie, sou niemand van ons wedergebore kan raak nie, niemand van ons sou 'n weg kon hê na die Vader nie, en niemand van ons sou ooit God se geregtigheid kon aanneem nie. So dis amper asof die bloedlyn van ons, van waar Adam was tot waar ons vandag is, is be, as die regte woord, bemors of sê weer? Besoedel is 'n beter woord. Is besoedel. En die enigste manier hoe ons die kon ontsla raak van die sondige natuur is om 'n nuwe een te kry. Jy kan nie van buite af jou sondige natuur verander. Jy kan nie van buite af probeer om goeie werke te doen en dan gaan dit jou binnekant verander nie. Jy moet wedergebore raak. Okay? In Johannes 3, in die volgende bladsy, kom Nikodemus in die nag na Jesus toe, omdat hy bang was wat die mense dink. En hy praat met Jesus oor hierdie hele konsep van wedergeboorte. En hy sê in vers 4, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word, kan hy tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. So om uit water uitgebore te wees, is om uit 'n mens uitgebore te wees. Sien dit soos die baba wat in die baarmoeder is, vol water, en wanneer die water breek, is dit tyd vir geboorte. So dit is uit 'n mens uitgebore. So die mens kan net die koninkryk van God ingaan wanneer ons 'n geestelike geboorte ondergaan. Okay, 1 Johannes 5 vers 1 sê dat wanneer ons in Christus glo, is ons uit God gebore. Okay, so want dit kan ook nou 'n snaakse konsep wees, want as ek 'n ander geloof vat byvoorbeeld en vir jou sê in Islam, ek dink Mohammed is hulle profeet, jy moet uit Mohammed uitgebore wees, het, hoe doen mens dit? So hoe mens uit God gebore is, hoe mens nuut gebore raak, is om te glo in Christus. Dis die proses van wedergeboorte. Soos wat hy vir jou vir Nicodemus verduidelik het, jy kan nie weer terug aan jou ma se maag nie, dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n geestelike geboorte. Nou, dink ook vir 'n oomblik hier aan, dieselfde soos wat Jesus uit die woord uitgebore is, word elkeen van ons wedergebore uit die woord. Ja, Romeine 10 sê, hoe gaan die mens wedergebore wees as daar nie iemand is wat die woord aan hulle deel nie? So ons, om terug te kom op die krag van die woord, elkeen van ons het die woord ontvang, en wanneer ons die woord, die evangelie met mense deel, dan bevrug dit in 'n mate hulle hart, dit plant 'n saad wat gaan opkom, wat hulle gaan help om 'n besluit te neem om te sê, ek wil wedergebore raak. So ons gebruik dieselfde konsep soos wat God vir Jesus voorbring het, deur die woord, gebruik ons dieselfde konsep om wanneer ons die evangelie met mense deel, dan gaan sit dit in hulle hart en dit ontkiem in hulle hart en hulle word ook dan wedergebore uit die woord. Kyk ons blaai na 1 Petrus 1 vers 23. So as Jesus nie uit 'n maagd gebore was nie, kon niemand van ons wedergebore wees nie. Okay, 1 Petrus 1 vers 23 sê, want julle is wedergebore, nie uit die verganklike saad nie, maar uit die onverganklike. Onverganklik is onbederfbaar. Julle is nie wedergebore uit die verganklike saad nie, maar uit die onbederfbare, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So jy is wedergebore, as jy die evangelie gehoor het en wedergebore geraak het, jy wedergebore geraak in 'n woord wat vir ewigheid bly. So met ander woorde, die lewe wat jy ontvang het, gaan bly vir ewigheid. Soos ek gesê het, om te sterf in hierdie lewe is genade vir ons. Jou lewe gaan aangaan na hierdie lewe. Vers 24 en 25 sê, maar want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens is 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. So, elkeen van ons, wanneer jy 'n besluit maak om wedergebore te raak, is dit asof jy dieselfde geboorteproses ondergaan wat Christus ondergaan het, dat hy uit God uitgebore is. Okay, 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. So, as jy uitdagings het, as daar probleme in jou lewe is, hoe gaan jy dit oorwin? Deur 'n geloof wat van God afkom, deur 'n wedergeboorte, want jou probleme, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte van hierdie tyd, en jy gaan nie 'n geestelike battle wen met die vleeslike nie. Jy gaan dit net wen met die geestelike. En dit is nie 'n moeilike geveg om te wen nie, as jy in die geestelike is nie. As jy in die vleeslike is, is dit onmoontlik. As jy in die geestelike wedergebore is, het jy toegang tot God se krag. En dis wat die wedergeboorte doen is, wanneer ons wedergebore is, kan ons dieselfde verhouding hê wat Adam en Eva gehad het met God in die tuin van Eden. Een sonder skaamte. Ons kan dieselfde verhouding met God hê wat Christus gehad het, want dit is die enigste, die weg wat Christus na die Vader toe gehad het, was dat hy uit die Gees uit gebore was. Ons ondergaan dieselfde wedergeboorte, so ons het dieselfde pad wat God, wat Jesus na God toe gehad het, het ons. Jy, dieselfde toegang tot die Heilige Gees wat Jesus gehad het, het jy. Dieselfde toegang tot die Heilige Gees wat Jesus krag gegee het, het jy. Dieselfde toegang tot die Heilige Gees wat Jesus gehad het om na sy Vader te luister, het jy. Dieselfde toegang tot die Heilige Gees wat vir Jesus openbaringe van die woord gegee het, het jy. Dieselfde toegang tot die Heilige Gees wat Jesus mag gegee het oor die duiwel, het jy. Dieselfde toegang tot die Heilige Gees wat Jesus wysheid gegee het, het jy. Dieselfde toegang tot die Heilige Gees wat Jesus gebruik het om siekes gesond te maak, het jy. Dieselfde toegang tot die Heilige Gees wat Jesus gehelp het om sy vyande lief te hê, het jy. Dit is 'n wonderlike voorreg in hierdie tyd om Christus se lewe te vier, om te besef dat sy geboorte nie net 'n baba in 'n stal was nie, maar dat sy geboorte merkwaardig was omdat hy uit 'n maagd gebore was. Sodat ons dieselfde wedergeboorte kan ondergaan. Sodat ons uit God uitgebore kan wees, dat ons 'n nuwe mens kan raak. En dit is wat ons vier in hierdie tyd, ons vier Jesus se geboorte, ons vier sy lewe en dieselfde geboorte kan ons 'n nuwe geboorte hê, 'n nuwe lewe in Christus. Dalk as jy hier vandag en jy sê, weet jy, ek het nog nooit die besluit gemaak om Christus te ontvang nie, ek het nog nooit die besluit gemaak om hierdie nuwe lewe in te gaan met God nie, want ek voel nie goed genoeg nie, ek voel nie heilig genoeg nie, ek voel nie dat ek opmeet teenoor wat God wil hê ek moet leef nie. Dan is jy op 'n goeie plek. Want jy kan nie heilig leef uit jouself uit nie. Jy het reeds vir God nodig om jou te help. Jy kan nie self jou gemors skoon maak nie, dis ek nie vir God nodig het om jou te help. Ongelukkig het die kerk dit andersom gemaak, om vir mense te sê, jy moet eers ophou dit, ophou dat, ophou dit, jy moet eers heilig wees, voor jy kan kerk toe kom. Jy moet reeds gebroken en stikkend kan kerk toe kom, en hier is waar jy moet kan heel raak. So as jy is vanoggend en jy wil wedergebore raak, is kan jy enige tyd na my toe kom na die diens en mense wat jou gebring het en vra, sê, maak 'n besluit en sê, bid saam met my, dat ek in 'n verhouding met God kan kom. En ek sê dit gereeld, is dat wanneer jy in 'n verhouding met God kom, begin die proses. Dit beteken nie jy moet vandag superheilig begin leef nie. Dit beteken net, nou begin jy die proses om te begin groei in jou verhouding met God. Dis 'n groeifase, dis nie iets wat net onmiddellik alles gaan reg wees in jou lewe nie. En in jou geesdeel word jy 100% nuut gemaak, maar in jou sieldeel, in jou wil, in jou intellek en jou emosie, moet jy nog jou denke vernuwe. Dankie Jesus. Dankie Here vir die goedheid, die liefde en die vreugde, Here. Dankie dat ons kan vier, dat ons die geleentheid het om uit U gebore te kan wees. Dankie dat Jesus se geboorte nie net doelloos was nie, maar alles wat U doen het 'n doel. En dat die feit dat Jesus uit 'n maagd gebore was, so merkwaardig is, Here. Dat elkeen van ons ook 'n nuwe wedergeboorte uit U uit kan hê. 'N nuwe begin kan hê. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.